подкасты «Радио Свобода».
Як реагаваць на абразы беларускай мовы? Гэтае пытанне стала актуальным пасля скандалу ў сацыяльных сетках. Расейскі блогер, а таксама крытык рэжыму Пуціна Рустэм Адагамаў назваў беларускую мову смешнай, заклікаў беларусаў не каверкаць або не вешаць беларускую мову, дакладней расейскую мову, і размаўляць беларусаў так, як гэта робіць большасць жыхароў Рэспублікі Беларусь, то бок па-расейску. І ў сацыяльных сетках пачалося пекла. Пра гэта сёння мы пагаворым у нашым эфіры. А мой сённяшні госць, перакладчык, журналіст, выдавец кніг па-беларуску Сергей Шупа. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне, Дзіма, і прывітанне ўсім нашым слухачам, гледачам.
І калі гэтыя слухачы або гледачы не ведаюць, я ім зараз зачытаю кароценькі тэкст ад Рустэма Адагамова. Сергей ўжо ведае, таму што ён таксама, я бачыў, прымаў удзел у абмеркаванні. Расейскі блогер Рустэм Адагамаў у твітэр-профілі Еврарадыё пад спасылкай аб хакейным матчы напісаў так: «Какой же смешной беларускі язык? Ну почему Динамо, серую і трохматчавую? Зачем каверкаць рускі, тем более, што на нём гаварит вся Республіка Беларусь». Спачатку, Сергей, моўнае пытанне. Гэта сапраўды каверканне, нявечанне расейскай мовы, ўз гэты слова, каторы ён назваў?
Ну, тут шмат аспектаў. Найперш гэта залежыць ад таго, хто гэта гаворыць. Калі б гэта гаварыў нехта абсалютна невядомы на вуліцы, чалавек без адукацыі, які не ведае пра іншыя мовы, пра адрозненні паміж славянскімі мовамі, ну так гэта як бы больш-менш прабачальна. Але тут мы маем справу з не абы-кім, а з вельмі такім вядомым, так сказаўшы, інфлюэнсерам, некалі папулярным фотаблогерам яшчэ з часоў жывога журналу, Рустэмам Адагамовым, які там выступаў пад псевданімам «Другой». І ўжо ад яго такое пачуць было трошкі дзіўнавата, бо чалавек все ж такі мае адукацыю і паўсюль пабываў і жыве ў іншай славянскай краіне, дзе таксама для расейскага вуха шмат што гучыць дзіўна, а можа часам і смешна, мы цудоўна это жывучы ў Празе ведаем.
Але вы гэтыя словы, которые ён перелішыў, бо я бачу, што многія людзі сумняюцца, што яны расейскага паходжання.
Ну, я само сабой, яны паходжання зусім іншага, там і грэцкага, і лацінскага, але ён як бы іх успрымае як словы расійскай мовы, яны належаць і расійскай мовы, і па-беларуску яны вымаўляюцца, афармляюцца інакш, вось для расійскага вуха, які непрывычнае для, знову ж не вядома як, это Адагамова, непрывычнае да іншых славянскіх моваў. Яны могуць гучаць дзіўна, а яшчэ калі бачыш іх, ён іх не чуў, ён іх бачыў напісанымі. Беларуская арфаграфія моцна адрозніваецца, прынцып правапісу адрозніваецца ад расейскага, і таму не кожны расеец нават зразумее, чытаючы беларускі тэкст, таму што там пазначаецца аканне, расейцы часам нават не ведаюць, куды, дзе ставіцца націск у беларускім слове, таму што гэты націск уплывае на тое, гэты о рэдукуецца ў а ці не. І сапраўды гэта можа выклікаць такія дзіўныя рэакцыі, але зноў жа ж бы ён не адчувае, што гэта можа кагось ці не адчуў, што гэта можа камусьці не спадабацца, абразіць або як бы справакаваць на нейкі як бы даволі рэзкія каментары, як мы гэта бачылі сёння.
Так, бо наша мэта не гаварыць сёння пра Рустэма Адагамова, а хутчэй пра саму з'яву, таму што яна не першая. Такое раней сабе дазвалялі розныя, ну, асабліва прадстаўнікі расейскай эліты, і беларусы вельмі хваравіта рэагуюць на гэта. Але ўсё ж такі, Сергей, гэта сапраўды некая абраза? Ці тут ёсць падстава абражацца? Ці гэта хутчэй сведчыць рэакцыя таго, што адбывалася пазней у сацыяльных сетках, а гэта як мінімум там тысячы каментароў, некаторыя вельмі вострыя, што гэта хутчэй сведчыць пра нейкія магчыма комплексы беларусаў, ці ўсё ж такі яны маюць рацыю, абражаючыся?
Ну, я думаю, тут все разом. Хтосьці може і образиться, когось це може просто якби позабавить, насмішить, от так, наскільки чоловік може росіяць просто бути далеким від уявлення і розуміння, що є інші народи зі своїми мовами. Тут якби питання, як на це реагувати, якби ці образа – це адекватна реакція. Ну, трошки можна покривдиться, я лічу.
Ну, ти покривдився на це, наприклад?
Ну, ні, мені було просто смішно, трошки не то, що прикро, ну, ми живемо у Празі, ми з тим самим Адагамовим, і я, і ти, мабуть, не раз і сутикалися у різних ситуаціях, ведаємо, що цей чоловік, якби, трошки має свою специфіку, ну, але все одно ось таке, почуть було, ну, трошки дивно, і, ну, неприємно було, тому що, це правди, хтось тих, хто його читає, у серед кого він популярний, можуть до цієї думки прислухатися і справді приглядатися до білоруських текстів, чи до списаних, чи до промовлених, і так само шукати в них нечто смішне і сприймати їх як ісковеркану російську мову. Але, ну, поглядіться, то та російська мова так само гучить на інше слов'янське вухо трошки часом дивно, або навіть і смішно, або і не зусім якби мілогучно, якби сказати. Та я не ведаю, ну, можна тут приклади різні приводити, ну, такі чудові російські слова, там, клюква, раптом, що таке клюква? Коли це нормально, журавіни, ну, порівняйте це слово, як вони можуть для білоруського або польського вуха гучати, або моє любиме слово російське кала-кала, ну, що таке кала-кала? Скажіть любому слов'янському чоловіку кала-кала, і він подумає, що, ну, чоловік, ну, без кривди, будь сказано, чоловік з Африки, наприклад, приїхав, що це за мова така. Це так само треба адекватно, але так само з цього не треба робити ніяку насмішку, але просто легше жартуватися. Коли я справді відчуваю, що цей чоловік недостатково адукований, так просто йому такі речі розтлумачити і сказати, що, ну, чому ви думаєте, що російська мова і від її пішли всі остатні мови світу? Чому не наоборот?
Навіть ми ні в якому разі не критикуємо ніякі мови і не сміємося над ними, справді для часом для іншого вуха вони можуть звучати не типово, але тим не менше всі мови однакові. Але Сергій, ти погоджаєшся з тим, що шмат таких міркувань гучало, що в принципі білорусам треба ігнорувати будь-які випади когось у адрес білоруської мови, там чи білоруської ідентичності, коли хтось це коментує, просто не роздіймати і робити вигляд, що цього не відбулося.
Не, ну, ігнорувати і не роздіймати – це трошки різні речі. Я думаю, що ігнорувати зусім так само не варто. Тим більше, коли про це таке ми чуємо від нікого відомого чоловіка. Реагувати ніяк треба, але ясно, що триматися так само у ніяких рамках, щоб не переступати ніякої моральної, етичної межі, не переходити на образи. Йон, ясно, Адагамов дав тут таку глебу для самих якби, разностайних образів на любі теми, починаючи від його ім'я і прозвище, яке не зовсім російське, хоч він якби розказував ніде, я пам'ятаю про свої корені, що він все одно лічить себе російцем, але так ось трималася комбінація дядов і прадідов, що він має таке ім'я і прозвище, що нібито російська мова не його, і почалася ось така якби тема, що такі ось не росіяць, раптом найвеликший оборонця російщини, або там починають перекручувати ім'я і прозвище, це вже якби те, що робити абсолютно не варто, тому що винік може мати якби не той, який б нам хотілося. Ми мусимо бути завжди якби приязними по-сябровську це тлумачить, щоб чоловік якби зробив крок на зустріч нам і наступний раз уже так не реагував, а поспробував би це побачити і почути ніяким іншим, більш нейтральним, не російським вухом, просто вухом нормального чоловіка.
А ось, наприклад, там друга частка ягоного звороту, що уся Республіка Білорусь говорить по-російську. Ну, що б ти казав? Тут нема особливо з чим спрашатися, бодай.
Ну, это уже больше складанное питание, какое больше про нас, белорусов. По-перше, я думаю, что таких бы реакций, таких бы вось, усприманья белорусской мовы не было, але было, або было б значно менее, коли б все белорусы, которые володуют белорусской мовой, максимально этой белорусской мовой користались у тим лику и коли в размове присутничают как бы, россияцы, украинцы и иншие народы, которые... Ну, на шмат процентів цю білоруську мову зрозуміють, а коли не зрозуміють, там уже можна наводити лінгвістичні мости, нешто тлумачити, нешто навучити. Не соромиться говорити по-білоруську у любой ситуації і не переходить одразу на мову свого собеседника, коли він говорить по-російську. А у нас такая стандартная у беларусаў реакция, ага, как просто как бы, зрабіць приемное человеку, ці так облегчить коммуникацию, то одразу переходить на российскую мову. Можно заставаться, нават калі человек говорит по-российску, калі разумение ничем не обмежеванное, то просто кожный может говорить по-своему, как мы с украинцами, и никакой проблемы не створать. Чем больше российское ухо чуе беларусскую мову, тем меньше будет вот таких комментариев, как учора от Адагамова.
Він, до речі, там написав, і знову ж, тут не справа у конкретному чоловіку Рустема Адагамова, але це дуже часто аргумент чувати такий, але він написав так. Ну, якщо не хочуть білоруси бути русскими, но розмовляють на русском, як це розуміти? І тут ми знову вертаємося до теми, яка вже вічна, або зараз нове покоління вже виросло, яке не бачить проблеми тим, що білоруси говорять на іншій мові, ніж білоруська. Але тим не менш, ти знову ж, він має рацію тут чи ні?
Ну, я думаю, под тим, що він сказав, під тим сказом, якби я чую то, що коли білоруси хочуть лічитися білорусами, хай говорить по-білоруську. І тоді не буде вогулі ніякого питання. А білоруси, які ось лічать, що немає ніякої розниці, немає ніякої проблеми, но нам навіть події апошніх уже годов в Україні показують, що мова має значення. І шмат хто з українців, які ще там вчора-завчора говорив по-русски і казав, що нема проблеми, більшення з їх, більше-більше з їх переходять на українську мову, бо розуміють, що поміж державами, особливо ось у нашій частці світу, поміж Росією, Україною, Росією, Білорусі, мусить... Лінгвістична межа так само мусить мати свою політичну роль. Мова залишається одним з таких важливих елементів заховання, навіть, я б сказав, незалежності. Тому що покуль білоруси масово протягують говорити по-російську, Росія у такому вигляді, який мене існує сьогодні, ми пам'ятаємо, що Путін про це каже, вона завжди буде казати, що це наша зона впливу, це зона нашої мови, і ми маємо усі права просто прийти і відчувати себе як вдома, зайняти цю територію і долучити її до великого російського світу. Коли б білоруси говорили по-білоруську, це питання б не повставало в голову.
Скажи, будь ласка, а ці, наприклад, ось ти, та лексика там використовувалася, я вже кажу про критиків Адагамова, тому що, натурально, люди дуже моцно розливалися і завжди злуються, коли коментують або ображають щось зв'язане з їх ідентичністю, або, наприклад, з їх мовою. І вони були там, многі на межі, або навіть переходили межу культурної дискусії. Ці тут треба такое допускати, все-таки інші білоруси повинні своїх суродичів в якомусь сенсі виховувати. У тебе, наприклад, нема у такої ситуації, коли хтось так востро радикально реагує, жадання ніяким чином, ну, не знаю, осадити або закликати до культури, це все ж таки тут повинні бути такий мордобой у соціальних сітках, які сьогодні, звісно, адлюстровують реальні настрої поміж людьми.
Ну, тут основний гэтый, так сказавши, шіт-сторм адбываўся ў Твіттары, а там, я думаю, большыня абсалютна ўдзельнікаў анонімны. Анонімнасць в социальных сетках, яна, як бы, гэтую мяжу прыстойнасці пасовуе вельмі далёка, і з гэтымі людзьмі цяжка нешта зрабіць, іх цяжка неяк дысцыплінаваць. Але калі б это адбывалася, скажем, под моим неким дописом у комментариях, так я бы спробовал там, ясно, как люди, которые как бы, баронят мой бок, как не переходили эти межи просто с правдой этики, морали, пристойности, бо мы мусим как бы иншим брать некой аргументацией, некой там обгрунтованием нашей рации, а не просто образами, которые могут просто с другого боку выкликать такие самые образы, и это бойка, в яким, ну, фактично у социальных сетках навряд ли кто-нибудь выиграет.
До речі, тут невелике так само відступлення для наших глядачів і слухачів, чому ми говоримо про соціальні сітки, тому що, ось, наприклад, на момент запису цієї передачі цей допис, цю дискусію тільки у Твіттері побачила уже амаль 200 тисяч чоловік. Це доволі велика кількість, улічуючи про те, що вона існувала і в інших соціальних сітках, і в інших тредах, то це можна лічити, що повелічити можна навіть у кілька разів, а це вже практично сталося таким ньюсом або подією вчорашнього дня. Сергій, але автор гэтага допісу попросив пробачення. Зрешты, штосьці подобное раней казав російський політик, які зараз зняволені Алексей Навальний, пазней він так само використовував уже іншу лексику, адносно білоруської мови, хоча називав її мовою подонков. Були дописи по-білоруську на вот на соціальних сетках. Ці таке ставлення, ці там пробачення, ці відворочування назад справи, ці оно ставить кропку на тим, що було до гэтага часу, ці все-таки гэта ще не конец історії. Ці, коли чоловік вибачився, то все.
Ну, в гэтым конкретным выпадку, я думаю, что на гэтым это могла б справа и скончиться, потому что я думаю, что наступный раз конкретно Рустем Адагамов будет думать першым камент на конт беларускай там ці украінскай мовы, ці якой іншай мовы такога тыпу змясціць у сацыяльных сетках. Але я думаю, што ўсё роўна весь гэты скандал меў хутчэй пазітыўнае значэнне, таму што вось толькі там тысячаў людзей гэта паглядзелі і зразумелі, што тут нейкая праблема ёсць. І што фактычна, ну я не ведаю, там мінімальны працэнт выступіў на баку Адагамова у гэтых всіх дыскусіях. Абсалютная большыня каментароў сярод іх, напэўна, гэтых каментароў большыня і была і па-расейску, і нават ад не беларусаў, яны выказвалі ну, сваё неўразуменне, абурэнне вось гэтым выказваннем. І ўжо яны таксама будуць ведаць, што такім чынам падыходзіць да пытання нельга і нейкія вось такія там шукаць нейкія смешнасці ў суседніх мовах, гэта не той шлях, і за гэта можна як бы добра адгрэбсці не толькі ў сацыяльных сетках, я думаю, а можа і дзе-небудзь і ў рэале.
А ці могуць увогуле такія спрэчкі ў сацыяльных сетках нейкім чынам паўплываць на думкі людзей, таму што ёсць сур'ёзныя сумневы наконт гэтага, што кожны хутчэй застанецца пры сваім. І нават калі хтосьці, я тут не кажу пра гэты канкрэтны выпадак, і просіць прабачэння, то гэта робіцца толькі дзеля таго, каб нейкім чынам вярнуць сабе рэпутацыю.
Ну, гэта мы ўжо не разгадаем, што робіцца ў душы блогера, які піша такія рэчы, наколькі ён выправіўся, але я не думаю, што гэта для яго было нейкае страшна прынцыповае пытанне, што адмовіўшыся ад такой пазіцыі, ён бы там сабе здрадзіў ці штосьці. Магчыма, проста ён і калі пісаў, можа, не зусім там добра думаў, ці не зусім як бы ў добрым настроі быў, і проста ён паглядзеў, што яно таго не было варты. Проста, што гэта сапраўды не важна і не так істотна, каб за гэта ваяваць з таким запалом, як на яго нападалі. Просто не было сэнсу. Ён асабліва і не бараніўся. Я в этой твіттер-дискусії толькі одну яго на самом початку нейкую реакцію бачу, што а што, хіба не так? Ну і гэты шквал просто каментаў його пераканаў, што сапраўды гэта не так. Гэта не смешна, а на якой мове гавораць беларусы і на якой мове яны маюць права абурацца таким выказываннем, это таксама толькі іх справа. Што ён не мусіць як бы там указваць, ага, вот это я тая мова, на якой гаворыць Республіцы Беларусь. Таксама ён не ведае сітуацыю, што гэта за мова. Беларусі нема падзелу на рускамоўных і беларускамоўных. Все беларусы, яны дзвюхмоўныя. Там эта прапорцыя ўнутры кожнага чалавека можа быць розная. Там беларуская мінімальная або наадварот, але ўсё роўна гэта не так, як, скажам, там, ну, умоўна кажучы, у Эстоніі, у Латвіі, дзе гэты раздзел ёсць. У нас гэтай мяжы паміж людзьмі нема. І таму кожны чалавек хаця б трошкі і разумее, і гаворыць па-беларуску. І гэта можна не пачуць і не ўбачыць, калі ходзіш там па вуліцах беларускіх гарадоў, але яно ёсць, і гэтага Рустэма Дагама проста не ведае.
Сергій, апошняе пытанне. Такое здараецца даволі часта. Беларусь гэта краіна дастаткова маладая на еўрапейскай мапе, і людзі мала ведаюць яшчэ пра Беларусь, тым больш пра беларускую мову ці пра беларускую культуру. Часам здараюцца вельмі смешныя выпадкі, людзі не разумеюць, проста розніцы, пытаюцца, ці гэта дыялект. Але ці насамрэч гэта праблема беларусаў, якія кепска тлумачаць магчыма іншым пра сябе на розных мовах, і гэта ўсё ж такі павінна быць задачай тых людзей, якія выказваюцца на па нейкім пытанні і не ведаюць, пра што яны гавораць, бо гэта прынцыпова для таго, каб ведаць, у якім тут накірунку хто мае рухацца.
Я думаю, это проблема белорусов, або выкликанная самими белорусами. Коли, знову же, я повторюсь, коли белорусы больше, або максимально говорили по-белоруску, так и такие думки у Адагамова и у інших подобных, каких бы то ни было людей, не возникали. Просто, как бы, как там, я не ведаю. Чехи говорят по-ческу, россияцы, там, або и белорусы часом с неких слов смеются, але им николи не придет в голову сказать, чому вы коверкаете русский язык чехам ці полякам. Плюс тут ясно, что с другого боку есть отчувание, что российская мова некая сусветная, великая и мая большие правы за іншие. Тут я только один такой математичный чисто приклад приведу. Я просто одночи подлечу, який процент насельництва земли не разумеет по-российску и не разумеет по-белоруску. По-російську не розуміє приблизно 97%, 96,5%, по-білоруську, скажімо, 99%. Обидві мови маленькі, міноритарні, і якби, абсолютна більшина людей в світі не розуміє, і тому ні в одній з цих мов нема ніяких підстав у ніяк себе узвишати, а другу принижати. Просто всім треба глядіти на одни на одних, як на ровных, и не экспробовать в этом свете суисновать, жить далей, развивать свои мовы и подтримливать мовы, ты, какие потребуют подтримки, а не вот таким чином про их выказываться. Я уже не хочу тут закранать иншие проблемы, чисто политичные, геополитичные, какие связаны с российской мовой, с русским миром. Тут это особная тема. И роль российской мовы на территории былой Российской империи и всех подсоветских краинов. Тут можно как бы без конца про это говорить. Але вот что тычется нашей ситуации, что белорус так само не может комплексовать, что вот, ага, по-российску там мова ААН, там все говорят. Не все говорят, что мова ААН это как бы наступство другой сусветной войны, а белорусы и белорусская мова, они такие же каштовные, как и любая иншая мова света.
А калі ў нашых гледачоў ёсць іншае меркаванне, напішыце яго ў каментарах да гэтага відэа. Маім сённяшнім госцем быў перакладчык, журналіст і выдавец кніг па-беларуску Сергей Шупа. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філёзафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія, дык красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні.
Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня, яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсоўна. І думаеш, што рэшце-рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ўрэшце была зроблена даволі такі вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных.
Югур'я, устань рана, Югур'я, устань рана, Югур'я.
Найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі зберуцца, створаць нейкі там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць, пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца. Я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я, во всякім разе, постараюсь, каб гэта было не па маёй віне. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакарае, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаю. Але во всякім трэба імкнуцца, разве імкнуцца да гэтага. І вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым, вот такое не гняло, тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні.
Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню.
Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я, калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Гэта Гомельская вобласць, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей так быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна освоивать русскую мову. Как бы не быть белой вороной, у меня был страшенный акцент, зрозумело. Я этот акцент годы за два отшлифовал, и потом, когда я сказал, что я учился в белорусской школе, удивлялись, что практически акцент был довольно-таки ну, среднестатистичный городский. Але внутри меня сидело, что нет, это не мое, мне простее и думать, и мелодичность мовы, и побудова сказа, да и письмово, грамматика российская, это была просто катастрофа писать, потому что белорусскую мову отчувалось, ну, народился, вырос и учился, это все было мое. У меня было чисто инструктивное еще разумение, что белорусская мова – это наша. Хотя не усведомлял, насколько это истотно для державы, для краины, там, так, для громадства, для культуры, врешті-решт. И потом, когда в учении уже сутыкнулся с сябрами, там, с Геннадием Мацером, там, с Дроздовым, мы начали задумываться про историю, про спадщину. Врешті-решт нас выкладал Марковец. Мы начали ведать, что есть накерунок, люди, которые ладят и выставы историчные. Ну, а и на первых курсах академии, то есть тогда и Масадский институт, уже мы состыковались с университетом, и тогда вот створилась майстровня. Объединение намаганий мастаковских, журналисты, лингвисты, все разом, тогда начались спевки под керамництвом Ларисы Симакович.
У Иерусалим каля места. Там и шла Божа Мати, несла свечечку грамничную и просвирочку пшаничную. Встретила три ангелы, ти не бачили сына моего, сына
Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ўжо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна, ж таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомніўся партрэт Івана Луцкевіча, напісаны да стагоддзя героя. Здымак таго партрэта я паказаў тады Зосцы Верас, якая ведала Луцкевіча асабіста. Звыш меры уважлівая да дэталяў пісьменніца сказала, што Луцкевіч не падобны. Зрэшты, тое самае яна сказала і пра рэканструкцыю партрэта Багдановіча, што ў тыя часы выйшла на паштоўцы да юбілею паэта. Інакш, напэўна, не магло і быць, бо ўзнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі цара Максіміляна.
Я памятаю, цара Максіміляна ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорації там виконував. Да, я ж монументаліст, мой накірунок був.
Між іншим, з майстровнею зв'язана і історія жанімства Сержука.
О, заправди. Так сталося, що ми з моєю жінкою, з Рітою Рибачок, вона була тоді, вона вчилася в Львовському поліграфічному інституті, але познайомилися ми так само про майстровню. Ладилися купальські які святи тут у Мінську, і вона приїхала на практику видавецтва, мастацька література. І ми як познайомилися. Чаму? Познайомились тому, что это ее был курс, ее однокласники были по парнату. яны вучыліся разам. Лойка і Радзівонаў, і Кніж тады, Медзведзёў. І мы так сустрэліся неяк, потым некі там на вуліцы былі скокі, якраз у парку Янкі Купалы, каля помніка. Потым неяк так склалася, што пазнаёміліся бліжэй, бліжэй. І врэшце-рэшт дайшло да вяселля. Вяселле было ў нас на маёй радзіме, там у вёсцы. Ну, як заўсёды гэта бывалася. Ай, ну, вяселле, там сябры, тут сябры. Ну, давай, прыязджай. Ну, гэта ж не блізкі свет, трэба ж было ехаць. Это 260 кіламетраў ад Мінску. Так атрымалася, што потым все таксоўкі з раёна цэнтра Калінкавіч ішлі б у адным накірунку. Вёска Крота, уже там все на вакзале ведалі, што вёска Крота. І сапраўды прыехала практычна цэлый шэраг з майстроў, не мастакоў. І там ладзілі, нават разыгрывалі сцэнку з некім танцуючым медзведзем. Прыйшла ўся вёска дзівіцца на гэты цуд. Маладыя людзі спявалі беларускія народныя песні, танчылі, вадзілі карагоды. Той, хто прыехаў з майстроўні, яны выконвалі свае такія абрады, але вяселле ішло па звычайнаму, такому вясковаму сцэнару. А гэта значыць, што яно адно другому дапаўняла і вносіла свае асаблівы каларыт, таму што пажылыя людзі былі здзіўлены, і калі пазіраеш, што сядзіць побач малады студэнт, а там амаль што дзядулі і знаходзіць агульную тэму для размовы, гэта вялікая рэч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Тімохаў. Скончылася вучоба, скончылася майстроўня, пачаліся выпрабаванні. Спачатку Тімохавы пераехалі ў Гомель, а потым на доўгія гады пасяліліся ў Полацку. З самых вяршыняў мастацкага жыцця краіны Сяржук патрапіў на зямлю, дзе цуды юнацтва ўжо не адбываліся самі сабою, а новыя цуды, ці будуць яны здарацца, залежалі толькі ад цябе. У Полацку давялося шмат разважаць пра гэта, пра сваё месца ў культуры, пра розніцу паміж сталіцай і правінцыяй. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Менску, дык няма і наогул?
Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі, але глядзячы на якой стадзіі творчасці, на якой стадзіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца з вот гэтай катэгорыі правінцыі значна складаней як для сябе, так і для другіх, ты для другіх таксама выглядаеш. Чаму? Таму што, зразумела, ў правінцыі іншыя праблемы, іншыя задачы трошкі, пэўнае кола людзей, з якімі ты кантактуеш, і нават задачы, які ты ставіш перад сабой, правесці, напрыклад, выставу і паказаць на выставе канкрэтныя творы, людзі, якія прыйдуць на выставу, яны могуць цябе проста не зразумець. І эта выстава можа па-іншаму ўспрымацца, скажам, нават у Мінску. І гэта выстава можа па-іншаму ўспрымацца ў Берліне, там, ці ў Варшаве, і гэтак далей, ці ў Маскве. Але калі ты становішся вядомым, знаным, выпрацоўваеш для сябе свой стыль крэда, сваё жыццёвае творчае, тады ты можаш ехаць у любую вёску і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш кантактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджара, які б займаўся гэтым. Што, зразумела, нерэальна ў нашых абставінах. Ось вся розніца відносно провінції. На сьогоднішній момент з існуванням інтернету ці межі стираються, стираються, стираються. І коли ти вже заявився як творця, там, письменник, поет, там, мастак, не істотно хто, ти можеш жити у вёсці, маючи інтернет, контактувати з людьми, але справу ти мусиш робити справно. Справу ти мусиш робити на високому рівні, витримувати конкуренцію з другими мастаками.
Інакше кажучи, треба бути відомим у культурі і підтримувати гэтую свою відомість. Сяржук Цімохаў відомим став ще у майстровські часи, а ось становлення творці почалося для його у провінції і супало з потребою підтримувати свою відомість.
Полоцк для мене якраз створив такий осяродок, де я відчув, що я хочу робити у творчості. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняга дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна того, чому переїхав, по-перше, подрослі дзеці, дачка виросла, і їй потрібно було вже поступати. Вона вибрала свій шлях, це сюди в Мінськ, вчитися. Дачкою зовуть Вальжина, а сина зовуть Глеб. По-друге, для жінки було зручно, вже стала необхідність відносно видавецької справи, тому що їздить, а майже кожен тиждень в Мінськ, ніякі книжки робити, стосунки. Приехать в Минск для меня не значит, что покинуть там нечто. Я уж практически вернулся на свою особливую родину, потому что 9 годов, проживший в Минску, 9 годов студентских годов, и они отбиток свой наклали великие, сябры, знакомые, наставники, мастаки, это все тут. Ну и потом я на сегодняшний момент маю цудовнейшие отношения с моими сябрами в Полоцку.
Беларусьчина не была для Сержука Тимохова ни открытием, ни озарением, як тое выглядало для многих майстроусов дзяцей города. Тое, что было натурально у вёсцы и было натурально для яго особы, ён у городе попросту захаваў и ствердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе менчукі гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў.
Беларусі, сяляне. Маці зусім не пісьменная, бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, неадукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі. Гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая.
Калі вернасць роднай мове гэта ніякая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна, яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя. Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях.
Что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельзя напинать и гнать штучно людей, подпорядковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белоруску и так далее. Але есть другий момент. Есть законы. Есть законы, якими можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже неодночі упевнюваюся, что белорусы – это саправды настолько законно послухмяная нация. Я веду, откуль криві сидеть, что раз есть закон, значит, всего треба выконывать. И створение именно этого закона мы можем повернуть и вернуть нашу историю, вернуть нашу мову, вернуть врешт-врешт наш дух, вернуть Беларусь на свои хорошие колы. Mm-hmm. В этом смысле мы, напевно, маем свои плюсы, бо поглядите, ну вот еще раз были моменты, вот были такие дяди, там проводили митинги, так, идут люди, и коли было объявлено, что шановные будем идти по тротуарах, то никто не выходил на проезжую часть. И растягивалась колонна на несколько километров, я так прикидывал прикладно, что километров на май, что на 3-5 вытягивалась, потому что, ну, узкий же тротуар, а народу шмат. И тем не меньше, все выполнили потребования. И спынялись на светлофоры. Это великая-великая заслуга нации, когда мы можем таким чином выполнять свою домовленность. Когда человек домовился, и он выполнил то, что он сказал, это чудовно. Тем больше, и он будет выполнять закон. Закон – это первое.
Словом, не стоит только отповедного закона. И коли б поводле закону беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, а гэта значыць, што ў прынцыпе нефармальна дзяржаўнай, яна б хутка заняла належнае месца ў грамадстве. Тое, што 30 гадоў таму выглядала амаль неверагодным, сёння выглядае рэальным. Напэўна, у змене гэтых адносінаў немалую ролю адыгралі і майстроўня, і майстроўцы, і канкрэтна Сяржук Цімохаў. Чым была беларуская майстроўня на ягоную думку?
Я думаю, што гэта была такая сітуацыя для маладых людзей таго часу, якім была цяжка пазіраць на тое, што адбывалася адносна нашай культуры. Ну, у той час, я памятаю, Мірскі замак быў за непадзе, так здарылася, што ён зусім быў там пажар. Мы студэнтамі зрабілі тады такую настенную газету и повесили ее в Академии мастерств. Фотоздымки пожара и что. Тогда завсёды было актуально навод завострить проблему, хотя бы у узким осиротку. А когда эта настенная газета висела в институте, люди подходили, глядели, и так само для них было скрушно, что такое отрымливается. Бо на той момент и шла вся тенденция до того, что помники потиху разбурались, и хай себе разбираются. То зараз мы дякую Богу, по-іншому трошки. Може бути, не так реставрується, там не Свірський замок, не той робиться, може, інший раз в Мірським. Ну, це вже деталі. Але, в принципі, є тенденція на те, щоб обновити це все. Не хапає сродка, але ми і держава, в всякому разі, мкнеться до цього. Тады Ігар Чарняўскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалася, што такія людзі знайшліся і на факультэце журналістыкі Беларускім дзяржаўным універсітэце, і на лінгвістычным, і ў нашай акадэміі, дзе там музычнай там акадэміі. Гэта была проста ўнутраная неабходнасць. Майстроўня нас штурхнула потым. Потым пачалі людзі ўжо займацца ў сваёй і жыць у сваёй прафесіі, але ўсё адно карані яны разыходзіліся, яны паглыбляліся, а потым парасткі пачалі пускацца. А потым мяне ведаю, што яшчэ радавала, што потым я калі праз гадоў якіх 5-10 ўжо сустракаў людзей, якія размаўлялі па-беларуску, а я іх не ведаў, таму што раней практычна ўсіх людзей, якія карысталіся мовай, я ведаў, калі не ў твар, так па прозвішчах. То потым з'явілася шэраг людзей, якіх я не ведаў, не чуў ніколі, і гэта так цешыла душу. Уплыў пашоў, і пашоў працэс, а потым стварэнне школы, нацыянальнае беларускае развіццё школы, практычна ж да 10 класа амаль што дайшла, а потым ўжо пашло заняпад такі зноў.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атлас 1375 году – гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Швіст аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеная ў гармонік, па-мастацку ілюстраваная, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы па рацэ, у гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та якаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведнасць цяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.